Lastsemajne fine en la naskiĝurbo de Ŝekspiro, Stratford upon Avon, okazis la dutaga festivalo Shakespeare and Poland, kiu tradicie promocias la kulturajn ligojn inter Britio kaj Pollando. Al la programo kontribuis la Krakova Stratteatro scenejo Kaleidoskopo, kiu inaugurigis la eventon per sia spektaklo Ŝtono. Por la sekvan dimanĉon gvidi la du sesiojn de laborrenkontoj dediĉitajn al la krado de karnavalaj veneciaj maskoj inspiritaj de la Ŝekspira La Venecia Komercisto kaj ilia rolo, la rolo de la maskoj en la esprimado de karakteroj kaj emocioj. Samtage en la naskiĝurbo de Ŝekspiro okazis podia diskuto pri la temo transformoj Shakespeare Teatro in Pollando kaj la virina voĉo. Partoprenis ĝin fama teatra kaj filmaktorino Janet Suzman, film kaj operreĝisorino Helena Kaut-Hansen kaj tri esploristinoj pri Shakespeare kreado Tiffany Stern el Shakespeare Instituto, profesorino Elizabeth Schaefer kaj Aneta Mancevic el Reĝa Holloway Universitato de Londono. La festivalon finis concerto musico el Pollando en la loca urbodomo, dum kiu estis presentitei klasikaĵoj, verkoj de Frederico Chopin, Henryk Wieniawski, Grażyna Bacewicz kaj Wojciech Kilar. La eventon organizis Instituto de la Pola Kulturo en Londono kun la poldevenula organizo en Stratford, Kopernikana, co i co.